ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ን ኩብራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብዛሕኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 7 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሜ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ከምቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ንዝሳቀዩን ንዝሓመሙን ንእለይ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 7 ሚያዝያ ፈነወና ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ናይ ሮማ ጳጳስ ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኖ ሃዋርያዊ ስልጣን መንበረ ጵጵስናኦም ዘሮማ ብወግዒ ዝጀመርሉ ዕለት 7 ሚያዝያ ዝኽሪ መበል 5 ዓመትን ቅዱስ ኣቡነ ኣብ መላእ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ዘመሓላለፍዎ ናይ ጸሎት ሓሳብ መልእኽትን ብስርዓተ ግእዝ ዝበዓል ቀዳም ዘስዑር ዘተኮረ መደብን ዝምልከቱ ዜናታት ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምጽናዕኩም ምሳና ክትገብሩ እናዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ርሑስ በዓለ ትንሣኤ ክኾነልኩም እናተመነና ናይ ኤርትራ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ዘበ ኣስመራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ምእመናንን ሰብ ጽቡቕ ድላይን ዝሃብዎ ኣባታዊ ቃል ብዕዳን ነቕርበልኩም። ብፁዕነቶም ከም ኣርእስቲ መልእኽቶም ዝመረጽዎ ድሕሪ ወንጌል ሉቃስ ዝዝየም መኑ ይመስለክ ምን ኣማልክቲ እግዚኦ
መኑ ይመስለከ ምን ኣማልክቲ እግዚኦ
ኦ ጐይታ ካብ ኣማልኽቲ ዝመሳሰለካ መን ኣሎ ዝብል እዩ።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መኑ ይመስለከ ምን ኣማልክቲ እግዚኦ። ኩራትን ፍቁራንን ህዝበ እግዚአብሔር ዘምዘበን እውን እንሆ ምስጢረ ፋሲካ ኣብ እነብዕለሉ ጊዜ በፂሕና። ምስጢረ ፋሲካ ክበሃል ከሎ ሕማማትን ሞትን ትንሣኤን መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘጠቓልል። ኣብ ጸሎት ሓሙስ ጀሚርና ክሳብ ቀዳም ስዑር ብዛዕባ ሕማማቱን ሞቱን ቀብሩን ከነስተንትን ድሕሪ ቐኒና ለይቲ ፋሲካ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብዪ ሓይሉ ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግዓዞ ለኣዳም ሰላም የዜሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም። ክርስቶስ ብዓብዪ ሓይልን ስልጣንን ካብ ሙታን ተንሥኡ ሰይጣን ኣሲርዎ ንኣዳም ከዓ ሓራ ኣውፅይዎ እጅ ከዓ ፍስሓን ሰላምን ኮይኑ እናበልና ኣብቲ ከዓል ኩሉ እግዚኣብሔር ዝፈጸሞ ትንሣኤ መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምነትና ከነሓድስ ንርከብ። ምስጢረ ፋሲካ ክርስቶስ ብብዙሕ ስቓይን ስቕለትን ድሕሪ ሞይቱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንመቑሕ ሞት በጢሱ ሕያው ከም ዝኾነ ንዓና ድማ ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ከም ዘሳገረና የበስረና። መዝሙር ፋሲካ እውን ፋሲካ ብሂል ማዕዶት ማዕደወ ዚነ ሞት ውስተ ህይወት መድሓኒና ካብ ሞት ናብ ህይወት ስለ ዝተሳገረ ፋሲካ ማለት ብስጋር ማለት እዩ ይብለና። እቲ ሓደ ወገን ሰሙነ ሕማማት ደቂ ሰብ ኣንጻር እቲ ንጹሕን ኣፉ ዘይከፍትን ገንሸል ኣምላኽ ብኣቶምን እቲ ጊጉይ ሓይሎምን ዘርኣይሉ መዓልታት ኣብዚ መዓልታት እዚ ንግዜያዊ ጥቕምካ ኢልካ ንንጹሕ ሰብ ኣሕሊፍካ መሃብ ብሓሶት ከሲስካ ኣብ ፍርዲ ምቕራብ ንሰብ ፈሪሕካ ዘይፍትሓዊ ፍርዲ ምፍራድ ነቲ ድሮ ተኣሲሩ ዘሎ እሞ ንርእሱ ክከላኸል ዘይኽእል ብዘይ ምሕረት ምግራፍ ንጥፋዕ ኣብ ገጹ ጡፍ ምግባል፣ ኣብ ርእሱ ኣኽሊል እሾኽ ምድፋእ፣ ዓይኑ ሸፊንካ ዘይክዳኑ ኣልቢስካ ምልጋጽ፣ ቀለሉ መስቀል ተሰኪሙ እናወደቐን እናተንስአን ከም ዝጓዓዝ ምግባር፣ ኣዳውን ኣእጋሩን ኣብ መስቀል ምሽንካር፣ ኣብ ናይ መስቀል ተንጠልጢሉ ከሎ እንደገና ምልጋጽ፣ ብኹነትን ጐድኑ ምውጋእ ከም ዓወት ቈጺሮሞ ተዓዊትና ኢሎም። ምናልባት ደቀ መዛሙርቱ ካብ መቓብር ሰሪቖም ወሲዶም ድሓር ተንስኡ ከይብሉ ካብ ጲላጦስ ወተሃደራት ለሚንካ ብጽኑዕ ምሕላው፣ ኣብ ኣፍ መቓብር ከዓ ዓብዪ ደንጎላ ጌርካ ምእፃው ከም ሰብኣዊ ጥበብን ዓወትን ተሓሲቡ ይኸውን። መድሓኒና ግን ነዚ ኩሉ ዝጾረ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ እሱ ግና ብሰሪ ገበና ኾሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፣ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብ ወረደ፣ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና ዝበሎ ንሕና ድሕነትን ሓርነትን ምእንቲ ክንረክብ እዩ። ሓይሊ ሰብ ግን ነባሪ ኣይኮነን። ቀዳም ስዑር መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ኣብ መቓብር ከሎ እታ ሃገር ሙታን ዝኾነት ሲኦል ደንጊጻ ወትብየ ሲኦል ኣይ ውእቱ ዝምቱ ዘእም ስልጣነየ ስጋ ለቢሶ ዘሙዓኒ መኑ ውእቱ ዝምቱ ዘምድረ ለብሰ ውእቱ ክየ ሰማያዊ ውእቱ ብኣሃቲ ምክሪ ምስለ ኣብሁ ሰማያተ ገብረ መን እዩ እዚ ስጋ ለቢሱ ካብ ስልጣነይ ዝሰዓረኒ መን እዩ እዚ ሰማያዊ እንከሎ ናይ ምድሪ ለቢሱ ብሓንቲ ምኽሪ ምሰብኡ ንሰማያት ዝፈጠረ ክትብል ንርኢ። እቲ ብሓንቲ ቓል ንዓለም ዝፈጠረ ኣምላኽ ብሓንቲ ቕጽበት ነቲ ኩሉ ሓይሊ ሞትን ክፍኣትን ኣሸኒፉ ሕያው ኮነ። በዚ ምኽንያት ኢና ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴና ካብ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ምስተነበልና ኦ እግዚኣብሔር ካብ ኣማለኽቲ ንኣኻ ዝመስል የልቦን ከም ግብርታትካ እውን ዝገበረ ከቶ የልቦን ንስኻ ዓብይን ተኣምራት እትገብርን ኢኻ ኣምላኽሲ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ዝብል መዝሙር ዳዊት ብምጥቃስ ነዚ ዝስዕብ ዓብዪ ናይ እምነትን ናይ ምስጋናን ስራሕ ንደግም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስታት ተሰማርያም መልእኽቲ ፋሲካ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም ስዑር መዛዘሚ ሰሙነ ሕማማት እዩ። ንዕለቱ ዝኸውን ኣስተንትኖ ናይ ወትሮ ተሓባባሪና ድቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ዕለቱ ምስማክ ኣንሰ ሰከብ ኮኖምኩ ወተንሳይኩ እስመ እግዚኣብሔር ኣንስኣኒ እይፈርህ ማዕላፍ ኣሕዛብ ኣንሰ ሰከብኩ ወኖምኩ ወተንሳኩ እስመ እግዚአብሔር አንሳኒ ይፈርህ ማዕላፍ አሕዛብ
ተገምሰስኩን ድቃሱን ወሰዘኒ እግዚአብሔር ስለ ዝተንሳአኒ ካብቶም ኣዕላፍ ኣሕዛብ ኣይፈርህን እየ መዝሙር 3:5 ቀዳም ስዑር ኢልና ንጽውዖ ስለምንታይ እዩ ንዝብል ክምልሱ ኣባ ንጉሴ ቀዳም ኣብ ብሉይ ኪዳን ሻባት ኢሎም ዝጽውዕዎ መዓልቲ ዕረፍቲ እያ ነይራ፣ እንተኾነ ኣብ ሰንበት ተቐይራ ተሳዒራ። ማለት ክርስቶስ ኣብ ቀዳሚት ሰንበት ስለ ዝተንስአ ከምኡውን ጰራቅሊጦስ ብሰንበት ስለ ዝወረደ ቀዳሞት ክርስቲያን ንቀዳም ወይ ሻባት ብሰንበት ተኪኦማ ትሕዝቶ መቐይሮኦም ከዓ ኣብቲ ንእምነት ዝርኢ ዓበይቲ ነገራት ኣብኣ ስለ ዝተፈጸመ መዓልቲ እግዚኣብሔር ተባሂላ ትጽዋዕ። ቀዳም ስዑር ዘብል ካልእ ምኽንያት በዚያ ዕለት እዚኣ ክርስቶስ ስጋኡ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝጸንሐሉ እሞ ነቶም ካብ ኣቦነ ኣዳም ጀሚሮም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ዘውፅአ ላዕለት ስለ ዝኾነት ንኹሎም ሓራውፅኡ ኣብ መንግስተ ሰማይ ዘእተወላ ዕለት ስለ ዝኾነት በዙይ ናይ ብሉይ ነገር ተሳዒሩ ብሓድሽ ተተኪኡ። ብሳልሳይ ደረጃ ቀዳም ስዑር ክርስትያን ኩሎም ንኣርብዓ መዓልቲ ድሕሪ ጸሞም በዚ ዕለት እዚ ጾመ ልጓም ምሸት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሓፂባ በደመ ክርስቶስ ምስ ተባህለ ይፍታሕ ኢሎም ጥልላት ክብላዕ ስለ ዝጅምር ይሰዓር ቀዳም ስዑር ከዓ ትበሃል። ኣብ ቅዳሴ ኣትናቴዎስ ንቐዳም ስዑርን ንእሁድ ሰንበትን እንከነጻጽርን ከሎ ንኡና ልእላ ለበኩረ በዓላት እንተይኢቲ ሰንበተ ክርስትያን ቅድስት ኦ ዛቲ ኢለት ለነቢያት ተኣውቀት እምሃበ ህዝቢ ኣይሁድ ተሰወረት ወብሃብየ ነሰ ፍጹም ኣሰራየት ለእለሰሙኑ ትነግስ ኦ ዛቲ ኢለት እንተባቲ እኪድ ተስእረት ሃዳስ ጸናት ኦ ዛቲ ኢለት እንተባቲ ምቁሃን ተፈቱ ወኣግብር ትግእዙ እናበለ ነዛ ዕለት እዚኣ ነዛ በኩር ዕለታት እዚኣ ነዛ ሰንበተ ክርስትያን ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ንዑ ነኽብራ። ንነቢያት ግህዶ ዝኾነት ንኣይሁድ ግን ዝተሰውረት ንዓና ኸዓ ብፍላይ ዝተገልጸትልና ኣብ ሰሰሙኑ እትነግስ በዛ ዕለት እዚኣ ኩይ ዝተሳዕረሉ ሓዲሽ ዝጸንዓሉ እዛ ዕለት እዚኣ እሱራ ዝተፈትሑሉ ኣብ ባርነት ዝነበሩ ሓራ ዝለበሰሉ እናበለ ናይ ክልቲኡ ሰናብቲ ኣብ እምነት ዘሎ ርድኢት ይገልጽ። ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ከምኒ ደግሞ ብሳልሳይ መዓልቱ ናብ ሲኦል ወረደ እናበልና ነቶም ተመቑሖም ዝነበሩ ሓራ ዘውፅኣሉ ዕለት ምዃኑ ንገልጽ። ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 19 በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም ይብል። ነዚ ክርስቶስ ዘበስሮ ክንመልክት ኢልና ብመዓልቲ ቀዳም ስዑር ሰቲ ይዕደል እዚ ኸዓ ገብረ ሰላመ በመስቀሉ ትንሣኤሁ ኣግሃደ እናበልና እናዘመርና ንፍጽሞ። ሰቲ ናይ ሰላም ናይ ሓጐስ ምልክት እዩ። ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ክኣቱ እንከሎ ሰቲ ሆሳዕና እናነስንሱ ተቐቢሎሞ። በዚ ምሽት እዚ እመስቀሉ ወሪዶ ውስተ ሲኦል ምቑሃነ ፈታ ሰበከ ሎሚ ግእዛነ ዘውእቱ ኣግኣዘኒ እምኣሩት ኃጢአት ኣቅረበኒ ሃቤሁ በስጋ እምድርሃመ በስጋ ዝብል ዜማ እዚየም። እዚ ኸዓ ካብ መስቀሉ ወሪዱ ናብ ሲኦል ከይዱ እሱራት ፈቲሑ ሓርነት ኣውጅሎም ንዓና እውን ካብ ሓጢአትና ሓራውፂኢና ንርእሱ ብስጋ ድሕሪ ሓሚሙ ብስጋ ናባና ቐሪቡ ይብል። በዚ ዕለት ዓለም ነቲ ምእንቲ ድሕነትና ዝመጸ ክርስቶስ ቀቲላቶ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኻ ቐቢራቶ። ኣብ ግዜ ሞቱ ንዓለምና ዝገጠማ ብመዓልቲ ዓርብ ስቕለት ምሸት ከምዚ እናበለ ይገልጾ ፀሓይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ኣድለቅለቀት ምድሪ ወተከስቱ መቃብራት
ፀሓይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ
ናይ ዘተሰኣቱ ሰዓት ፀሓይ ጸልሚታ ወርሒ ደም ኮይና ምድሪ ኣንቀጥቂጣ መቓብራት ካ ተኸፊቶም ይብል። ኣብ ኣፍ ደገ ትንሣኤ ስለ ዘለና ፍሉይ ኣተኩሮ ጌርና ምስ ክርስቶስ ክንትንስእ ነፍሲ ወከፍና ክንገብሮ ዘለና ነገራት ክነስተንትን ኣለና። መጀመርያ ፍጹም ጣዕሳ ሓጢአትና ክንገብር ኣለና። ንክርስቶስ ኣብ ሞት ዘብጽሖ ሓጢአት ቀዳሞት ወለድና እዩ። ንሕና እውን ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ሓጢአት ንገብር ስለ ዝኾንና ሎሚ ክንሓጽቦ ክንጽዕር ንሰማይ ዘእቱ ህይወት ክህልወና ስንድዋት ክንከውን ኣለና። ኣብ መንበረ ንዛዜ ተንበርኪኽና ምስ ኣምላኽ ክንዕረቕ ምስ ሰብ ክንዕረቕ ሽዑ ይእዝየሰ ሰላመ ኮነ ክንብል። ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ሞት ኢየሱስ ክንሳተፍ ኣለና። ምስኡ እንተሜትና ጥራሕ ኢና ምስኡ ክንትንስእ ንኽእል። ምስ ክርስቶስ ምማት ክንብል እንከለና ካብ ክፍኣት ዘበሎ ኩሉ ካብ ሓጢኣት ዘበሎ ኩሉ ርሕቕካ ምኽኣል ነቲ ኣይሰዓርን ኢሉ ምምላኽ ኣብይካ ዘሎ ስጋኻ ምስዓሩ ነዚ ክንገብር ክንስቀል ክንመውት ኣለና። ሽዓወት ክንእውጅ ኣብ ሕሊናና ኣቲና ፍሉይ ድኽመትና ኣለሊና ክንክእል እሞ ካባና ውፅኢና ክንድርብዮ ሓደስ ፍጥረት ካ ክንከውን ኣለና። ብሳልሳይ ደረጃ ጸሎት ጌርካ ምኽኣል የድሊ። ሎሚ ብሕቱ ግዜ ወሲድና ንበይንና ንኣምላኽ ክንዛርቦ ክንዕልሎ ጥዑም እዩ። ብሞት ክርስቶስ ዓለም ጸልሚትዋ ግን ንመንፈሳዊ ኣስተንትኖ ኣፍ ደገ ተኸፊትዋ። ብዙሓት ካባና ምስ ኣምላኽ ምዕላል ዘይለመዱ ኣለዉ። ምናልባት ዕላል ክሳብ ትጅምሮ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብኡ ጥራሕ ንቕረብ እምበር ኣምላኽ ንደቁ ስለ ዘፍቅር ከመይ ገይሩ ከም ዘዕልለና ከመይ ገይሩ ከም ዝምህረና ንኣና ክሰምዕ ኮፍ ኢሉ ይፅበየና ኣሎ። ኣብቲ ቅድሚ መስቀል ደው ኢልና ነቲ ዝፈሰሰ ደሞ ነቲ ብደም ዝጠልቀየ ክዳኑ ንሕሰብ ብዝተሓፂብና ንኽኣል ሎሚ ኣብ ቅድሚ መቃብር የሱስ ኮፍ ኢልና ስለ እቲ ኩሉ ዝገበረና ድማዕ ነመስግኖ። ኣብ መጨረሻ ንኩሉ ኣምላኽ ዝገበረና ርኢና ክንክእል ይግባእ። ኣብ ሓደ ካብ ቀዳሞት ክርስትያን ሰበኾ ስብከት ተጠቂሱ ከም ዝርከብ ክርስቶስ ኣብ ሲኦል ምስ ከደ ንኩሎም ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓረእ ኣውፅእዎም፣ ግን ኩሉ ንሱ ዝገበረሎም ከም ዝገለጸሎም ነንብብ። ንኩሉ ቁስሉ፣ ስምብራቱ፣ ሽንካሩ፣ መስቀሉ ኣርእዎም ይብል። እዚ ኩሉ ነቲ ንሱ ዝገበረሎም ርእዮም መታን ክኽእሉ እዩ። ሎሚ ኩልና ኣምላኽ ብዓብ እዩ ኣብ መስቀል ዝገበረልና ክንርኢ፣ ኣብ ግላዊ ህይወትና ዝተገብረልና ክንርኢ፣ ኣብ ስድራናን ሓዳርናን ኣብ ኩሉ ዓለምናን ማሕበረሰብናን ኣምላኽ ዝገበረና ርኢና ክንክእል ሽዑ ናይ ምስጋና መዝሙር ክንዝምር ኣለና። ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኣብ መጨረሻ ዘውፃእ ቃሉ ተፈጸመ ኩሉ እያ ትብል። ንኩሉ ፈጺምዎ። ንደቂ ሰብ ዕርቡን ድሕነት ከፊልልና፣ ኣፍ ደገ መንግስተ ሰማያት ከፊትልና፣ ምእታው ጥራሕ ትሪፍና። ኣብዚ ግጉይ ትምህርቲ ዝምህሩ ኣለዉ። ኩሉ ክርስቶስ ስለ ዝገበረና ካባና ሓንቲ ኣየድልን፣ ምስጢራት መብዛሕትኦም ኣየድልዩን፣ ብዙሕ ካብ ዓምዲ እምነትና ኣየድልን ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ግን ጌጋ ርድኢት እዩ። ተጋግዮም የጋግዩ ናታትና እሽታን ነቲ ዝወደቕናያ ክንክሕስ ይግባአና። ርግጽ ኣምላኽ ኩሉ ገይርልና እንተኾነ ንሕና እንገብሮ ናታትና ተራውን ኣሎ። ኣብዚ ዕለት ታራና ክንገብር እዩ ዝድለ ዘሎ። ኣነ ክድሕን ብወገነይ እንታይ ክገብር ይኽእል ክንብል ኣለና። ድሕነትና ኸሰክፈና ኣለዎ። ብስም ክርስቶስ መይትለይ ኩሉ ተወዲኡ ኢልካ ዳንኬራ ምህራም ትርጉም የብሉን። ናይ ህይወትና መኣዝን ርኢና ንኽኣል እሞ ሽዑ ክንድሕን ኢና። ምኽንያቱ ሒዝናያ ዘለና መንገዲ ብሓቂ ክንርዮ እንተኽኣልና ቅኑዕ እንተኾነ ዝበለጸ ንመርሽ። ካልእ ጓል መንገዲ ሒዝና ንደናገር እንተሊና ወይ ነደናግር እንተሊና ግን ንመለስ። ሎሚ መንገዲ ክርስቶስ ንረኽበላ ዕለት እያ። ሓወይ ሓፍተይ፣ ምስ ክርስቶስ ክንትንስእ ስንዱው ዘለኻ ንበሃል። ኩሉ ተቐሪቡ እዩ። ምስ ኣምላኸይ ፍጹም ውህደት ገይረ ንትንሳኣይ ቕሩብ እየ ኢልና ኣብ ህይወትና ንተኣማመን እንተ ኮይንና ኣብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶህ ኣብ ሓጐስ ጐይታኸ እተዊ ክብለና እዩ። እሞኸ ስንድዋት ዘለና ሽምዓና ብርሂና ኣብ ሓጐስ ትንሳኤ ክንሳተፍ ብሓቂ ዓብ ጉዳይ እዩ እሞ ናይ ኩልና ተሳትፎ ይሓትት። ዓብ ጉዳይ ብናይ ኩሉ ተሳትፎ እዩ ዝምዕርግ እሞ ኩልና ብሓደ መንፈስ ንበገስ ምስ ክርስቶስ ክንትንስእ በትንሳኤ ከኣንስኣኒ እናበልና ንትንሳኤ ቕሩባት ንኹን። ባዕሉ መንስኤ ሙታን ክርስቶስ ጸጋ ትንሳኤ ዓዲሉ ብሩኽ ርእሰ በዓላት ይግበረልና። ንኹልኹም ብሩኽ ትንሳኤ ይብል። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክኾኑ ዕለት 13 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ዝተሓርዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 7 መያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ልክዕ ከም ሎሚ ናይ ሮማ ጳጳስ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ኣብ መንበረ ጳጳስ ዘበሮማ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራውያን ባዚሊካ ብዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ብወግዒ ከም ዝጀመሩ እንክዝከር እንሆ ሎሚ ዝኽሪ 5 ዓመት ምጅማር ናይ ሮማ ጳጳስ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሰበኻታት ተዘኪሩ ከም ዝውዕለ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሚኬል ራቪያር ተሓቢሮም። ብላቲን ስርዓት ኣብ ካልኣይ ሰንበት ዘፋሲካ ቅዱስ ኣቦና ናይ ሮማ ጳጳስ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኖ ባዚሊካ መንበረ ጳጳስ ዘበሮማ ብዘረጎ ምሳተ ቅዳሴ ብወግዒ ምሕረት እግዚኣብሄርን ትዕግስቲ እግዚኣብሄርን ብምብዓል ፍቕርን ምሕረትን እግዚኣብሄር ኩነት ሰብ ዘይድርቶ ዓሚቕ ንኹሉ ዕገስን ናብ ኩሉ ዝበጽሕን ካብ ዝወደቕናሉ ዘተንስእን ዝመርሕን ምዃኑ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ገሊፆም ከም ዝነበሩን ድሕሪ ፍጻሜ ምስዋዕተ ቅዳሴ ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኑ ተኣኪቦምን ዝነበሩ ምስ ጳጳስ ዘበሮማ ንኽላለዩ ዝመጹ ናይ ሰበኻ ሮማ ምእመናን ኩሎም ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ኣብቲ ቅዳሴ ምስታፎም እውን ኣመስጊኖም ብሓሴት ትንሳኤ ክርስቶስ ብሓባር ንቕድሚት ንጓዓዝ ከም ዝበሉ ራፍ ቪያርት የዘኻኽሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ወርሒ ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኩሉ ዘዋስእ ዘይንጽል ምእንቲ ንኩሉን ናይ ኩሉን ኢኮኖሚ ናይ ጸሎት ሓሳብ ክኸውን ብዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ከም ዝገለጹ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። ናይ ስራሕ ኢኮኖምን ናይ ኢኮኖሚ ከይድን እናሓሰቡ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ምስማዓ ርእየት መልእኽቶም ነቶም ናይ ሃገራትን ዓለምን ኢኮኖሚ ሓላፍነት ዘለዎም ኩሎም ኣብ መላእ ዓለምን ፍጥረት ሰብን ክብሪ ሰብኣዊ ፍጡርን ዘኽብር ናይ ኢኮኖሚ ስልቲ ክረጋገፅ ተባዓት ክኾኑ ንጸሊ እቲ ዝንፅል ዝፈላሊ ስራሕ ንሸመተ ዝብል ሓደስቲ ጉሉላን ዝፈጥርን ኣብ ዓለም ብዙሓት ንርኽነት ውሁዳን ናብ ምኽዕባት ሃብቲ ዝድርኽ ዓይነት እቲ ምኽዕባት ጥራሕ ዝብል ስለ ሰብኣዊ ፍጡር ዘይግደስ ኢኮኖሚ ክውገድ ተባዕቲ ኮይኖም ሰብኣውነት ዘኽብር ስራሕ ክፈጥሩን ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ዘማእከለ ስራሕን ከይዲ ኢኮኖሚ ንከቕሙ ንጸሊ ዝንጽል ኢኮኖሚ ብምውጋድ ሓድሽ ሰብኣውነት ዘማእከለ ኩለመዳያዊ ከይዲ ኣብ ዓለም ክኽወን ምእንቲ እዚ ሓሳብ ኣብ ወርሒ መያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ መላእ ስብኻታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎት ሓሳብ ይኹን ዝብል ውሳኔ ብምስማዓ ርእየት መልእኽቶም ከም ዘመሓላለፉ ቸራዞ ኣፍሊጠን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ትማል መደብና ካብ ርእሰ ጳርቅና ኣስመራ ናይ ዝተላእከልና ንግደድ መንእሰያት ርእሰ ጳርቅና ኣስመራ ናብ ደብረ ፋጢማ ዓደብዑር ሰበኻ ሰግነይቲ ዝምልከት ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነርና። ሎሚ ካልኣይ ክፋል ክነቕርበልኩም ትምህርቲ ናይ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስታብ ብሓፂሩ ነዚ ስዕብ ይመስል። ብመጀመርያ ንብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይትን ንመንእሰያትን ሰላምታ ምስቕረቡ ቅድሚ ትምህርቲ መሃበይ ብዛዕባ ንግደት ቅሩብ ሓሳብ ክህበኩም ብምባል እዮም ዘርቦም ጀሚሮም። ንግደት ክበሃል ንከሎ ናብ ሓደ ቅዱስ ቦታ ኩሉ ገዲፍካ ብእግሪ እውና ተጓዓዝካ ንኽብሪ እግዚኣብሔርን ንኽብሪ ኖና እግዚእትነ ማርያምን ንንስሓ ንስርየተ ሓጢኣትን ኢልካ ትገብሮ ጉዕዞ እዩ። ኩሉ ግዜ ከምዚ ዝበለ ጉዕዞ ክግበር ንከሎ ናይ እምነት ስራሕ ንገብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና። ሎሚ ከም ዝረኣኹምዎ ዋላይ ሕፀር እምበር ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በጻሕና ወሪድና እናተመሃለልና ብእግርና ተጓዒዝና እዚ ድማ ሓጣኣን ስለ ዝኾናን ኣምላኽ ምእንቲ ክምሕረናን ስርየት ሓጢኣት ክበናን ኢልና ኢና። ብሕጊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስርየት ሓጢኣት ክትረክብ መጀመርያ ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ክትጓዓዝ የድሊ፣ ካልኣይ ብሓጢኣት ካብ ምፅጻት የድሊ፣ ሳልሳይ ኑዛዜ ምግባር የድሊ፣ ራብዓይ ቅዳሴ ተሳቲፍካ ቅዱስ ቁርባን ምቕባል የድሊ፣ ሓምሻይ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ምግባር የድሊ ምስ በሉ ብቐጥታ ናብቲ ዘዳለዎ ትምህርቲ እዮም ሓሊፎም። ኣብ ዘቕረብዎ ትምህርቶም ኣብቲ ብ2015 ዓ.ም ኣብ ደብረ ፋጢማ ኮይኖም ዝፀሓፍዋ መልእኽቲ ዝተመስረተ ምዃኑ ምስ ገለጹ ኩነታት ናይ ደብረ ፋጢማ ኣሕፅር ኣቢሎም ኣዘንቱ። ካብኡ ምቕጻል ድማ መልእኽቲ ማርያም ፋጢማ ንኣምላኽ ክብሪ ምሃብ ከምኡ ድማ ንደቂ ሰብ ኣብ ጸገማቶም ምርዳእ እዩ። ተፈጺሙ ክበሃል ይከኣል ናይ ማርያም ፋጢማ ታሪኽን ሓይልን ናይ ክእለትን ብሓቂ ዓብ ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ። ማርያም ፋጢማ ብዙሕ ግዜ ዝደገመቶ ነገር እንተሎ ንሽድሽተ ወርሒ ነቶም ቆልዑት ክትረኣዮም እንከላ ጸልዩ፣ ብዙሕ ግዜ ጸልዩ፣ መዓልቲ መዓልቲ መቕፀርያ ድገሙ እናበለትያ ተማሓፂና። በዚ ድማ ማርያም ናይ መቕፀርያ ተባሂላ እውን ትጽዋዕ እያ። ማርያም ፋጢማ ዝበኸያ ኣዴታት ክጸናንዓ፣ ዝጠመዩ ቆልዑት ክዕንገሉ፣ ዝተረበሹ መንእሰያት ክረግኡ፣ ብነፍስን ብስጋን ዝሓመሙ ክፍወሱ፣ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቑ ክምለሱ እያ ጸዊዓ ምስ በሉ ቀጺሎም እዚ ኩሉ ብዛዕባኹምን ምእንታኹምን ዝካየድ ጉባኤታትን ዓውዱ መጽናዕትን ምስ ኢየሱስ ብዝበለጸ ምእንቲ ክትራኸቡን ምስኡ ምእንቲ ክትተዓራርኹን ንኡ ምእንቲ ክስዕብዎን እዩ። እዚ ኩሉ ንምግባር ግን ብማርያም ናብ ኢየሱስ ዝብል ጭርሖን መምርሕን እንተ ተኸተልኩም ርክብኩም ስሉጥን ርግጸኛን ይኾነልኩም። ካብ እግዚእትነ ማርያም ንላዕሊ ንኢየሱስ ዝቐረቦን ዝፈለጦን ዘፍቀሮን ዝሰዕቦን የልቦን። ስለዚ ብኣኣጌርኩም ናብ ወዳ እንተቐረብኩም ኣብ ህይወትኩም ክቐንዓኩም ክትዕወቱ ሓሳብ ልብኹም ክፍጸመልኩም እንተደለኹም ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበርያት እትብለኩም ብምባል ሰፊሕን ዓሚቑን ትምህርቲ ሂቦም። ካብዚ ብምቕጻል ጸሎተ መቕፀርያ መለኮታዊ ምሕረት ምስ ተገብረ ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ ትምህርቲ ሂቦም። ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ኣብ ትምህርቶም ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ፍራንቸስኮስ ብምኽንያት መበል 33 ዕለት መንእሰያት ዓለም ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ጸሚቖም እዮም ኣቕሪቦም። ኣርእስቲ ናይቲ ትምህርቲ ድማ ኦ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኽሞ ኣይትፍርህ ዝብል እዩ። ጽማቕቲ ሕሱ ድማ እዚ ስዕብ ይመስል። ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ኣብ መእተዊ ትምህርቶም ከምዚ ይብሉ። ከምቲ ብፁእ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝገለጽዎ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ከምኡውን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ብዛዕባኹም ብዙሕ መደባት ክካየድ እዩ። ስለዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣተኩሮን ጸሎትን ኣስተንትኖን ኩሉ ናባኻትኩም ናብ መንእሰያት ዘቕንዐ ክኸውን እዩ። እዚ ኸዓ ንስኻትኩም ንኣምላኽ ኮነ ንቤተ ክርስቲያን ንቤተ ክርስትያንን ንዓለምን ሓደ ብሉፅ ህያብ ምዃንኩም ዝርድእ እዩ ምስ በሉ ከምቲ ብዝሓለፈ ዓመት እቲ ሓያል ዓበይቲ ነገራት ገይሩሉ ኣሎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1:49 ብዝብል መዝሙር ውዳሴኣ ተመሪሕና ዝሓለፍናዮ በዛ ዓመት እዚ ድማ ኦ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብክ እሞ ኣይትፍርሂ ሉቃስ 1:30 ንዝብል መፀዋዕታ ምላሽ ንምሃብ ድምፂ ኣምላኽ ምስ ማርያም ኮይንና ጽን ኢልና ምስማዕ ክነሕልፎ ተዓዲምና ኣለና ናይቲ መልኣኽ ሃንደበት ምምፅኡን ምስጢራዊ ሰላምቱኡን ንማርያም ከየሰንበዳ ኣይተርፈን ምኽንያቱ ዘይትፈልጦ ዝነበረት መንነታን ተልእኳን ይገሊጹላ እቲ ኣብ ውሽጫ ዝነበረ ፍርሂ ዘስተውዓለ መልኣኽ ድማ ኣይትፍርህ በላ ንስኻትኩም መንእስያት ከ ከመይ ዝበለ ፍርሃት እዩ ዘለኩ ኣብ መብዛሕትኹም ዝርአ ፍርሓት ወይ ስጋት ከምቲ ዘለኻዮ ዘፍቅረካን ዝቕበለካ ምስኣን እዩ ሎም ብዙሓት መንእስያት መንነቶም ሓቢኦም ካልእ ክኾኑ ዝግደድሉ ካልእ ክመስሉን ዝስዕሩሉ እዋን እዩ ፍርሃት ንምስዓር እቲ ቐዳማይ ስጉምቲ ነቲ ዘፍርሃካ ፈሊኻን ኣለሊኻን ምኽኣል እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ውሽጡኹም ዘሎ ኩነታት ተኲርኩም ብምጥማት ነቲ ዘፍርሃኩም ኣለሊኹም ኣነጽርዎ ናቱ ስምሃብዎ ንቕድሚት ካብ ምስጓም ዝኽልክለኒ ዝዕንቅፈኒ እንታይ እዩ ስለምንታይ እየ ትብዓትን ቈራጽነትን ስእን ዘለኹ እናበልካ ምሕታት የድሊ ንፍርሃትኩም ብቕንዕና ግጠሞ ኣይትፍርሁ ከምቲ ኣብ ማርያም ዝገበሮ ኣምላኽ ኣብ ልባትና እዩ ዝኩሕኩሕ ዘሎ ብጸሎት ገቢሩ ምሳና ምሕዝነት ክተክል ይብህግ ብቕዱሳት መጻሕፍቲ ምሳና ክዛረብ ይደሊ ብምስጢረ ንስሓን ዕርቅን ምሕረቲ ኸወፍየልና ብቕዱስ ቁርባን ድማ ምሳና ክውሃድ ይደሊ ንስኻትኩም መንእሰያት ኣባኻትኩም እምነቱ ዘሕደረ ኣካል ከም ዘሎ ክትፈልጡ የድሊ ርሰሊቃን ጳጳሳትን ኣባኻትኩም ከም ዝተኣማመኑ ቤተ ክርስትያን እውን ኣባኻትኩም እምነት ከም ዘላ ክትፈልጡ የድሊ ብወገንኩም እውን ኣብ ቤተ ክርስትያን እምነት ኣሕድሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ሓያልን ጭቡጡን ዝኾነ ናይ ማርያም ፍቕሪ ተኲርኩም ክጥምትዎ ዕድመኩም ነፍሲ ወከፍኩም ኣብዚ ህይወት እዚ ንዝተቐበሎ ጸዋዕቲ ኣምላኽ ምላሽ ክትብሉ ጐይታ ብቐንዱ ቤተ ክርስትያን ከምኡውን ዓለም ይጽበይኹም ኣለዉ ብምባል ሰፊሕን ዓሚቑን ትምህርቲ ሃቡ ብድሕሪ እዚ ናብ ቅዳሴዮም ኣምሪሖም ብፁኣን ጳጳሳት ብ8 ለባስያን ካህናት ተሰኒዮም መስዋእቲ ቅዳሴ ብዘዕረጉሉ ወንጌል ምስ ተነበየ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተሰማርያም ካብቲ ዝተነበ ወንጌል ማለት ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 31 ዘሎ ቃል ስብከቶም ኣስምዑ እዚ ኣብ ወንጌል ዝረአ ናይ ሃፍታም መንእሰይ ትእዛዛት ኣምላኽ እናሓለወ ብመንገዲ ኣምላኽ ዝመላለስ ንፉዕ መንእሰይ እዩ ነይሩ ብቕንዕና ድማ ናብ ኢየሱስ ቀሪቡ ድሓር ግና ንቕድሚት ክቕጽል ኣይከኣለን ክርስትና ከቢድ እዩ ዋጋ ከይከፈልካ ብኾፍካ ዝዕረ ነገር የለን ዋጋ ክትከፍል ፍቓደኛ እንተኾንካን ፍቓድካ እንተሃብካን ግን ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ዘኽእለካ ስለዚ ነቕሕኩም ጽኒኢልኩም ክትሰምዑ ቃል ቅዱስ መጽሓፍ ብምንባብ እምነትኩም ክትዕብዩ ንኣምላኽ ኣመንኩም ወትሪ ሕጉሳት ክትኮኑ ብጸሎት ሓቀኛ ጸዋዕታኹም ክትለልዩ መለለይኹም ፍቕርን ርሕርሕን ጌርኩም ብትብዓት ደው በሉ ወትሪ ብማርያም ናብ ኢየሱስ ክትበጽሑ ብተስፋ ተበገሱ ብምባል ዓሚቑ ስብከት ኣስሚዖም ቅዳሴ ምስ ተዛዘመ ድማ እቶም ዓዲ ዘዳለውዎ መኽፈል ተኻፊሎም ነናቦቶኦም ተመሊሶም
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ